mwen, e a pale ou mal, e a kritike ou, pa okupe ou. Si ou ta wè, ou gen talan, yo ba bo pase, pa okupe ou. Si ou ta wè, ou a fè suksè, yo le pi ou, pa okupe ou. Kone nan siel la gon bon dje. Yo toujou la pou kritike ou, men yo pa jan m'ankouraje ou. Yo pa konn ki mize ou pase, men yo tout ave suksè ou. Konnen nan siel la gon bon dje, pou kanèt ni malere. Pou si pose et positif, an menm tan fò trè veyatif. Ou pa dwe okupe ou, lè a pale. Nan siel la gon bon dje, ou dwe priye. Ou pa dwe okupe ou, lè a pale. Nan siel la gon bon dje, ou dwe priye. Si ou ta wè, e a pale ou mal, e a kritike ou, pa okupe ou. Si ou ta wè, ou gen talan, yo pa bo pase, pa okupe ou. Si ou ta wè, ou a fè suksè, yo vle pi ou, pa okupe ou. Konè nan siel la gon bon dje. Konè yo pa konè, mize ou pase. Yo pa konè, yo pa konè, mize ou pase. Pou rive la, yo pa konè, yo pa konè, soufri ou soufri. Pou rive la. Yo pa konnen, yo pa konnen, sa wan dure pou rive la. Yo pa konnen, yo pa konnen, soufri ou soufri.
Tout moun konnen an Haiti ki jan bagay yo pa fasil. Gen an pil moun ki gen milyon yo la get tèt yo nan vie dil. An pil ti jen chaje talan ki pa travay alo Chili. Pa okupe sa kap pale egri toujou vle avili. Ou suppose toujou met main la degaje ou mem lo nan train la. Fok ou kwe nan tèt ou. Jou kaze bedou, mem lè la vi a di nego, fòk ou kè nan rêv ou.
Mem lè la vi a di nego, fòk ou kè nan rêv ou.